Gepleyen Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyz Balkanly raýatlaryň biometrik pasport üçin resminamalary nowasy kabul edilip başlandy. Türkmen denanları Özbekistan'ı zehmet migrasiyasına gidiyorlar. Levaklı enatalar mekteplerde özlerinden açık para sorulmağından nevile oluyorlar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinler. Olur lentedimen, yoksun anı kurban sans ediyorlar. Israil we Hamas, Abasha we Evropa Birleşik tarapından terrorçu diýilip keskitlenen Palestin topary Gaza dolagyna atyşyň besedilmegi we zamun alynanlaryň alşylmagy aradaky alalaşykda ýüze çykan soňky oňuşmalyklary aradan aýyrdy diýip Israiliň Westin neşri habar berdi. Al Arabiýe telejaýlymynyň habaryna görä, Hamas toparynyň ýokary derejeli agdalarynyň boşadylmagy aradaky talaplaryny soňa goýmak bilen taraplar Katar'da geçirilen gepleşiklerde şertname giyirilmeli kutornuklu düdödüşler varada alalaşga verirler. Zamun alınanların üçüsü şu gün boşadılar deyip kavarda ediler. İsrail ile Hamas toporunun vekillerinin Gaza doğruluğunu atışığı besetmek ve zamun alınanları tutsoğlar ile alışmak varada alalaşık kazananlığı 15. yanvarda meyelim oldu. Alalaşığın şertlerine göre ilkinci etapta İsrail'in korunuş koşunu Gaza'daki eskerler çıkarıp başlar ve Hamas cihatçılar tarafından 2023 yılın 7. oktyabrına zamun alınan 33 adamı boşadır. Taraflar ikinci tapkırda İsrail'in türmelerine saklanılan Münçemesi Palestinalı tutsoğun dereğine atışı doğal toktatmak ve kalın zamunları boşatmak alalasığına gelirler. Taraflar alalasığın 3. tapkırına ölenlerin cesetlerini çalışmalı. Sonundan sonra Mısır'ın, Katar'ın ve Bemga'nın gözükçülük aslında Gaza'da olunaki dikeldi işlerinin başlanmağı göz önüne tutuluyor. Moskva bilen Tehran'ın köp birlap çunlaştıran hizmettaşlığından son ödara katnaşıklarını hası berkitmeğe finansmanın arasında Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ve İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan 17. yanvarda Moskva'da giyinişleyin strategik hizmettaşlık şertnamasına gol çeker. Kreml şüphedenin başında Pezeşkiyan'ın Moskva sapar edip tarih hizmettaşlık şertnamasına gol çekecektiğini haber verdi. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metduat Sekretari İsmail Bagai 14. yanvarda geçirilen Metduat yığınağına gurrun edilen şertnama gol çekilecektiğini tasdik etti. Ol bu şertnama tayarlık işlerinin 2,5 yıl tögaragy wagt aralygyna aýtdy. Bagai bu şertnamany onlar çöýülüň taýýarlanan şertnamanyň täzelenen teksti diýip käsiýetlendirdi. Taýsyň Iranyň Orsiýetdäki elçisi Kazem Celaliniň sözlerine sarylanyp beren habaryna görä, täze şertnamanyň häzirki möhleti 20 ýyllyk bolar. Pakistanyň kadiýeti öňki premier-ministr Imran Khan we onuň aýaly Basra Biwini ulu galmagallerden we Khan tarapyndan ret edilen korrupsiýa işini günahkar tapdy. Aýyplamanyň dogrudygy subut edildi. Khan günäli tapyldy diýip Kazi Nasir Jawad Rana Khanyň 14 ýyl, onuň aýalynyň 7 ýyl azatlykdan mahrum edilýändigi baradaky karary eýlan etdi. Olar Khan häkimiýet başynda bolan wagtynda telekeçi Mälik Riyazdan bir kanun kazandy, ýagny ýuglan pullaryň deregini ýer görnüşünü sowgat almakda aýyplandy. Khan we onuň Pakistan Tehrike İnsaf Siyasi Partiýesi bu işlerin siyasi sebäpli aýyplamalara esaslanýanlygyny öňe sürdi. Vladimir Sevitniň Petushinski etrap gadiyeti siyasatçı Alexei Navalny'nin aklavçularını ekstremist cemiyete katnaşmak meselesinde güneyel tapıp türme tutsakluğuna hüküm etti. Vadim Kabzev 5,5 yıl, Alexei Lipser 5 yıl, Igor Sergunin 3,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi deyip medyada ona haber verdi. Gazi tökmünlü oların 300'nün hem türme möhletlerini tamamlanlarından son 3 yılda aklavuculuk işlerinden meşgullanıp bilmeyecektikleri aydılar. Yigitler, siz kahramanlar, biz size buysanıyar, siz Rusya'nın ingov adamları deyip olara hüküm çıkarlarına meclisler otoğuna giyirmeyi başaran dinleyiciler kıyırdılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.